Ве радиото на Националната платформа за женско предприемничество ја зачекори својата втора календарска година. На нашата интернет радиофреквенција www.veradio.mk имате можност секогаш кога сакате да слушнете некоја инспиративна предприемничка приказна, а секако да го следите сето она ново што ќе ви го пласираме. Од досега снимените приказни научивме нешто најважно, а тоа е дека кога ќе решите да почнете свој бизнис, не двоумете се, направете бизнис план, верувајте во себе и со позитивна мисла и енергија влезете во овој преубав предприемачки свет, полн со предизвици, но и со многу убави нешта. А ние продолжуваме и постојано ќе снимаме нови предприемачки приказни кои ќе бидат интересни за сите вас. Затоа што радио подкастите својот простор и време го посветуваат токму на жените кои се доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе ги одберете да ги слушнете и секако ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. И да, пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некои од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот, за да ги проследите нашите интересни пак видео содржини. Имаме и нешто ново. Ја пуштивме во функција и мобилната апликација We Assistant, на која во секое време информациите ќе бидат лесно достапни до сите вас. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете со нашите медиумски содржини. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава инспиративна приказна од сферата на женското предприемништво. Слушате една од епизодите на радиоподкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската Унија. Жените зборуваат, бидете на нашата фреквенција. Ви порачувам да останете со нас и внимателно да слушнете денешната епизода. А во оваа епизода ви ја представувам Даница Личанин Блажевска, собственичка на Reptil Маркетите. Добар ден, Даница. Добре дојдовте.
Добар ден, благодарам на поканата.
Така. Ова е радио подкаст на Националната платформа за женско предприемништво, а Reptil Маркетите се присутни на пазарот од 1996 година, тоа се повеќе од 25 години. Веќе имате 25 маркети, некако ми дојде мене 25 години, 25 маркети, не е едноставно, така интересен спој. Еден специализиран рептил специјал и е продавница. Вие не застанавте на традиционалниот начин на пазарење, туку ја следите динамиката на брзиот живот и недостатокот на време. Во 2017 година отворивте канал за онлайн купување. Сега јас ова вака го прочитав, затоа што како информација го прими, Reptil Маркетите ги знам од секојдневното живење, пазарување се, некако ми беше дека скоро сте отворили онлайн продавницата, да 2017, веќе петта година, времето брзо поминува. Како би го представиле на нашите слушателки вашето менеджирање на еден ланец маркети? Неедноставно, сигурно.
Па, моето мислење дека е дали е ланец на маркети или е фирма со три вработени е исто. Бидејќи тешко е кој ќе се постават системите, најтешко е додека се постават системите. Односно, јас викам, првите 50 вработени се најтешки. После тоа веќе е многу полесно се. Зашто? Затоа што ги го поставувате системот, организационната структура се поставува и се решаваат работите и се поставуваат таргетите и целите на фирмата. И не е проблем.
Так. Да, многу едноставно вака делува. Вие знаете работниот ден како ви, меѓутоа за тоа потоа. Вие сте дипломиран земјоделски инженер. Ако нешто грешам, слободно да ме поправите. Иако, велите на почеток, сте биле без доволна експертиза во водење на бизнис, тоа ќе ни го раскажете, стоите на чело на една многу успешна компанија. Се сочувате со секојдневни предизвици и со многу работа. Е, сега јас овдека направив некоја споредба, а вие може би во првиот одговор го начнавте тоа. Како ви беше работниот ден пред 20 години, пред 10 и сега? Дали се менува нешто во предизвиците кои ги освојувате, или важни се системите кои се воспоставени?
Двете работи се поврзани. Значи, пред 20 години и сега е многу различито. Пред 20 години работев 18 сата дневно. А сега работам по 4 сата дневно. Тоа е разлика. Пред 20 години точно дека фалеше експертизата и не знаевме што треба да правиме понатака. Мојот став беше дека треба да седам во продавница, да бидам продавачка и така да озаврши целата приказна. Беше за мене неприфатлива и почнав да барам канали, начини како да се доцирам, како да барам помош, за да одиме Чекор Плюс понапред со фирмата. Со тоа придонесе и нели самото влагање на пазар на странските ланци в маркети и тие малце неосвестија дека треба нешто плюс да превземеме, зборам за 90-те години. Mm-hmm. И така јас почнав да го барам начин и решение што треба да направам за да тргнеме и да бидеме успешни, да не бидам продавачка. Бидејќи јас, кога почнав бизнес, јас бев продавачка од втора смена, прва смена бев набавувач. Така да, целиот ден беше исполнат од набавка на роба, па после држање на смена. И не ми беше за мене тоа прифатливо. И затоа почнав да барам начини како да се доцирам, бидејќи јас имам завршено сообраќаен транспортен техничар. И ние во нашата едукација во тогашна Југославија немавме ни бизнис предмет, ни економија предмет. Дите па мојот сектор, односно мојот отсек на школување или тоа што го одбрав да се школувам, немаше никаков импут за што и како треба да биде. Така да од 2003 година јас почнав интензивно да одам на сите можни обуки што се појавиа во Скопје, да учам паралелно како учев, така најбитното нешто на првата обука кога бев отидов за успешен менеджер беше дека научив дека не колку пари имаме, туку да донесеме одлука дали треба тоа да го направиме, дека сакаме да го направиме. Кога ќе донесеме одлуката дека сакаме тоа да го направиме, да го ствариме како цел, секој ново вработување, секој нов чекор, нема да не ограничат парите, туку са парите сами ќе си дојдат. Така да, тогаш ја постави 2003 година првата организационна структура, ги напиша в првите одговорности и властување, го постави в првиот шеф на продавница. И така почна целиот процес. Нормално, до 2007 имплементиравме и со стандард за квалитет, кој што исто така многу ни помогна во однос на организацијата и поставувањето на работите. Па се учевме да продаваме, па се учевме како да работиме. Па секогаш бевме шамарани од страна на нели добувачите, фирмите, дека ние сме мали, неуспешни, дека сме не сме голема фирма, дека не може да го бараме тоа како од големите фирми што го барат, меѓутоа мојата упорност си даде резултат.
Сега ова е семена фирма или вие сами ја возите?
Семена фирма, да.
Да. Вие често прочитам неколку нели ваши интервјуа, нагласува дека нормално и ви се некако спомнавте, клиентите се оние најважни, фактички таа е услужна дејност, вие постоите за клиентите. Купувачите се задоволува, ги се трудите да ги задоволите нивните потреби и барање нормално. И постојано сте отворени за иновации, што во 2017 покажавте тоа. Дали работите тимски? Следите светски трендови? Дали покрај ова обука што сте имале нешто друго ве насочува, нели? Така да доодите по некоја нагорна линија, сте почнале може би со еден дуќан, со еден маркет, па имате два, па три, па 10, па тие се решуваат дали кога ги отваравте 10-тиот и 11-тиот, гледавте демографска структура, гледавте како тој процес вие фактички го како се насочувавте?
Сам успехот не можеш да го направиш, мораш да имаш добар тим, да го креираш тема цело време, да го поддржуваш, да го мотивираш, едукација, значи јас не се само јас едуцирав, значи целиот тим се едуцираше паралелно. а многу консултанти, многу надворешни соработници, значи не штедев пари за за тие обуки, значи се како си доаѓаше технологијата, потребата, времето, така ние си правевме обуки на ниво на фирма, го креиравме тимот и ден денеска основната цел е не само да имаме ние задоволни муштери, но го да бидат и добра соработка со добавувачите и нормално и со вработените, бидејќи вработените се тие кои што ја градат фирмата. Ние сами без вработените ништо не можеме да направиме, така. Затоа ние сме еден тим заеднички да го изградиме и стално јас викам Рептил едно семејство големо кое што таа услуга, таа насмевка на нашите вработени кога ќе дојдете во нашите продавници, желбата за да биде услужен муштеријата како што треба е стварно тимска работа и нашиот труд заеднички за да подобриме целото работење. Така да, ние се градевме паралелно, значи во сите паралелно учевме, за да доградувавме и тоа го имплементиравме. Так. Верувам дека можело многу повеќе, верувам дека... Дека
ше обществените услови, економски услови, ограничување има.
Секогаш и попрво има наше ограничување, лично па после все па на понатака. Така. Ние за овие 26 години, да, отворивме 25 продавници, меѓутоа јас сум и мајка на две деца, јас сум, многу едноставно за мене секогаш било основното дека не е само да се рашириш, да го размножиш бизнисот, треба да го да го поставиш на нормални нозе.
И да го одржуваш.
И да го одржуваш, бидејќи и фирмите се како едно дете. Значи, се што е со нормален раст, значи, кога дојдоа на времето, нели, кога се отвори едно многу големи ланци на маркети, кои го обседна пазарот и се, јас многу вложував и учев и читав зошто јас сум таму кај шо сум, а другите ме згазија. Меѓутоа, научив само дека се што е природно трае. Се што е со нормално растење, ќе трае подолго. Се што е брзо растечко, дека ако нема надзор и финансиски инекции, дека може брзо да го снема, како што имавме до тоа време такви примери.
Примери, така. Значи, вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат.
Вие воведувате постојано и новини и не изостадуваат успесите, сепак сте препознатливи на пазарот. Вашиот онлайн маркет е www.marketonline.mk. Веќе масовно потрошувачи си го користат онлайн купувањето. Јас познавам неколку мина. Инако јас во Рептил маркетите купувам заради онаа кешбек картичка, да ви кажам искрено. Затоа што вие сте едни од тие поедноставните што се користи. Што кај некои па се користи, па не се упишува, па после и тоа не го разбрав никогаш. Ама јас кога ќе прашам, кај може одма ми запишат, прво ми ги кажуваат Рептил маркетите и затоа пазарам таму ја ги откривам. Кој се дел имате, вие сигурно веќе имате некои планови, некој бизнес план, како понатаму сега ќе ги развивате работите, дали во таа онлайн насока, дали ќе се проширувате со маркети, дали ќе на отварате поголеми маркети, или па да речеме вакви какви што сте препознатливи, па ќе останете во тој дел?
Моменталната состојба и COVID состојбата кажа дека големината на маркетите и тоа онлайн купување, дека и трендовското, ако ги гледаме анализите од Теско, Англија или од поголемите ланци, дека поголемите маркети веќе не се трендовски. Зошто? Затоа што се губи по многу време во нивното пазарување, затоа што кошничката на светско ниво на пазарување се намалува, семејствата веќе не се семејства од 5, 6 и не знам колку члена, него се така, по еден, двајца. И трендот и на пазарувањето се сведува нели на брзо и експресно пазарување, така да сепак не би одала на маркети повише од 500-600 квадрати, пак би одала на трендот, значи таква не е визијата. Онлайн пазарувањето бенефит видеа од макаат нашите потрошувачи, бидејќи кога дојде ковид ситуацијата, беа приморени да купуваат онлайн и позитивното е за нас што се убедија дека не е страшно картицата да ја внесат во на веб страната.
Недоверливоста
наша и плюс видеа и бенефитот што значи некој на врата да ви донесе отколку да се со кесите да се мачиме по скали, по стави во кола, изведе од кола. Така да, тие што си го сетија бенефитот, да, точно продолжат да пазаруваат онлайн. Меѓутоа, сепак, трендот и задоволството на купувачите и можда моменталната состојба не ни дозволува да правиме голем шопинг како индивидуи. Меѓутоа, сепак, тоа е едно задоволство да влезеш во маркет, да добиеш една убава насмевка, да ви кажат благодарам како сте денес, па да си купите тоа што си сакате и да потрошите некои 40 минути и да се осеќате убаво, мислам дека тренот ќе остане да биде сепак посета во продажните објекти.
Так. Јас најчесто пазарев до пред една година кога не се иселив на Рептил во на Рузвилтова. И е секогаш преполна и така, комшија како се и така, ги се видиш еден куп луѓе. Убаво е, ај се малку да позборуваме за вашиот приватен живот, значи 18 сати работевте некога, сега велите 4, меѓутоа обврски секако има, ако не физичко присуство, нели со станоци, па онлайн, па на телефони, па побарување. Каде си ги црпите, каде ја црпите енергијата, што ве релаксира, во што уживате приватно?
Па две работи, во две работи уживам. Уживам во убава, во убава, во убав кафе муабет со позитивни луѓе, со убава енергија и нормално во на викендицата во дворот. Така да таму имаме нели градинарско занимации, градинарско занатски занимации кои што секогаш на сонце, на убаво време, можеш да се излезеш во дворот, да се чепнуваш, да се вработиш. Плюс, јас сум така креативна, сакам од старо да го направам ново. И така да стално, дури моите пријатели се смеат со мене, дали штрф цигарата со тебе и метрото. Така да, меѓутоа, така имам тоа ми е задоволство.
Значи, да ама и патувањата мора да признаме.
Патувањата, да, патувањата се си за себе посебни. Патувањата си носат друг драж. Тогаш одиш да видиш, да прошеташ, да се чувствуваш убаво, меѓутоа и искачање од реалност. Нели? И отварање видици, да, и отварање на видици, зашто све може, меѓутоа патуваме два пати, три пати, пет пати у година, да не патуваме
така
секој
е
викенд, нели?
Така, така.
Меѓутоа, викендот е на свеж воздух, цуба и на крај ден си сработил, си направил нешто, си направил некој од старо ново, си направил иновација и после, нели, скаричето и
така,
дружба.
Така, значи, ви радиото е дел од Националната платформа за женско предприемничество. Вие ни бевте на самитот за женско, првиот самит во Александар Палас, бевте и воведник, зборувавте за предизвиците на компаниите, на жените предприемачи во ковид-кризата. Мислам дека убаво би било да ни кажете, еве сега, дали мислите дека ваквото формирање на Националната платформа ќе донесе некој бенефит и некој импут во подобри освојување на подобри можности за жените предприемачи?
Националната платформа носи бенефит кој што мислам дека и самите предприемачки и членките на Сдруженијето не се се уште свесни што се може да искористат од Националната платформа. Мислам дека можноста за остварување меѓусебен контакт, за споделување на искуство, за споделување на одреден проблем кој како го решил, за споделување на контакти, за било каква информација која што ќе биде потребна во работењето, тоа национална платформа треба да се искористи максимално. Исто, самото тоа кога ќе, нели, ние сите имаме подеми, падови, имаме моменти кога доаѓаме до разочарување некакво, па ќе се демотивираме, па бараме начин како па да се кренеме. Мислам дека националната платформа и тоа го нуди, која што мислам дека е поголемо предимство него било што друго, бидејќи сепак проблемите кои ќе ни надојдат, знаеме да паднеме, нели, мотивациона, И мислам дека овие
видеа
и овие снимки што се добро и види и во сите тие приказни, сите тие предприемачки, дали се стартап, дали се стари бизнеси, дали се нови бизнеси, секогаш може од секое едно нешто да се извадите нешто за себе така. И да ви биде насок. И мислам дека е многу пожелно сите детално место да следиме на Facebook и да гледаме кој каде јадел и кај се сликнал и чекирал, да си ги слушаме овие искази од да. Жените, за да ни бидат плюс мотив.
Така, и сега за крајно прашање, што би им порачале на младите жени кои што се двоума да влезат во бизнес светот? Една од вас препорака, нели некогаш се финансиде во прашање, некогаш храброста, некогаш немањето пристап до информации. Значи, што би им порачале на жените?
Па јас тука ќе бидам малце себична и ќе кажам дека ако многу се двоумат, нека си побараат работа и ќе бидат успешни директорки и менеджерки. Меѓутоа, за сите тие што донале одлука дека сакат да бидат предприемачи, треба само да го пишат датумот кога ќе почнат. Да донесат таа одлука, да го пишат датумот кога ќе почнат и да почнат да си ги пременуваат одлуката да се спроведуваат. Нормално со план. И секоја недела да мерат што до кај стигнали.
По патата.
По патот. Нормално, мој совет е да се да прави големата слика пред се, бидејќи да не се тргнува да успеам да се извадам една плата, не, туку да се стави крајната големата слика пред вас, пред нив односно, и да почнат и да го направат планот на работа. И да си го почитуваат планот. И да не забораваат во тој план дека они имат и собствен живот и дека треба да стават и 4 до 6 саата за себе.
Така. Убаво. Даница, јас ви благодарам за разговорот. На крај уште едно подсетување на нашите слушателки. Ова беше епизодата со Даница Личанин Блажеска, собственичка на Рептил Маркети. И за крај ќе ве прашам, зошто Рептил? Од каде? Секој што ми било мене да, предизвик, еве да, сега имам можност да да искористам за крај.
Рептил, затоа што земавме стари продавници на центро, земавме вработени во години пред пензија од центро, одржавме традиционална локални маркети како што на времето нели се работеа, комуникацијата со муштериите, достапноста на нашите муштери, со размена на искуства денска што ќе готвиме. И наследеното име на фирмата, бидејќи во тоа време, нели, беше проблем да отвориш за два дена фирма, него се отвараше 6 месеци. Ние таа фирма ја наследивме, бидејќи имаше рокови до кога треба мајка ми да се изјасне во центро дали ќе го земе дуќанот или не. И така да фирмата ја превземавме готово од братучет ми. И меѓутоа името многу ни се поклопи во целата тоа работа,
целата приказна
и Рептил, како нели вика, Рептил се се уште не изум, рептили кои што има се уште неизумрени животни, така и ние ќе нема да дозволиме локалното традиционалното маркетче да изумре.
Супер. Браво, фала ви на одговорот. Се најубаво ви посакувам.
Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат.